un barco de aquí, Burela, dun armador de Burela, con bandeira francesa, que tan había d'agua, e, bueno, o que escataron a tripulación, que está todo ben, que é o principal. O resto, eu vim ao armador, dixen se estaba a xente ben, dixen que sí, dixen que para calquera cousa, que aquí estaba co Frei de Pescadores, a Federación Provincial e Nacional, e nada máis, evidentemente, nestes momentos que hai que brindar e apoio non preocuparse nin si nin cal foi o motivo do suceso. Evidentemente, se preocuparse con os tiñan ben a lista.